kjekt å se dere. Det er en glede for meg å få lov til å stå her i dag og skulle dele Guds ord med deg. Så det er jeg veldig glad for at jeg får muligheten til å gjøre. Jeg heter Stefan, for de som ikke kjenner meg, eller for de som har glemt navnet mitt. Jeg er litt dårlig med navn selv noen ganger, så jeg synes ofte det er greit å få gjentatt det. Men jeg skal snakke nå de neste 25 minutterne kanskje, til deg om det som har vært tema så langt her i menigheten denne våren. Hvis du har vært her, så vet du hva tema har vært, og det er å følge Jesus. Så det skal jeg snakke videre om i dag. Og vi har hatt utgangspunkt i Lukas evangeliet, så det er der jeg også på en måte har holdt meg, og litt ut forbi også. Men når vi leser om disiplene i evangeliene, og det er det vi får godt beskrevet i Lukas evangeliet og de andre evangeliene, så leser vi om en gjeng mennesker som traff Jesus og begynte å følge etter han. Og de hørte hva han lærte de, og de begynte etter hvert å gjøre sånn som han gjorde, og jobbe for det som han jobbet for. Og der er det veldig mye interessant å se hva Jesus tok med sine disipler på. Men i dag så har jeg lyst å snakke om det, at det å være en disippel ikke bare handler om å lære seg å gjøre det som Jesus gjorde, eller jobbe for det som Jesus jobbet for, men hvor viktig det er, hvor viktig del det er av det å være en Jesu etterfølger. Det å lære seg å ha hans sinnelag i det som han gjorde, og det som han fremdeles gjør. Og det å følge hans mentalitet eller tankemåte. Så det skal jeg snakke litt om i dag. For uten å ha Jesus sin mentalitet eller hans måte å forholde seg til omverdenen på, og hans måte å tenke på og være på, så er det veldig vanskelig å bli eller forbli en produktiv og effektiv disippel av Jesus, sånn som vi ønsker å være produktiv i Guds rike. Titlen for talen i dag er å følge Jesus med et ydmykt hjerte. Der har vi det. Ydmykhet, det er jo et ganske sånn fint begrep som folk gjerne legger litt forskjellig i. Det er jo et sånn rundt begrep som de fleste har hørt, men kanskje forskjellige folk har litt forskjellige tanker om. Jeg vet ikke om du har hørt om han mannen som ikke kjente noen som var så ydmyk som han selv. Han var en fin type. Eller så var det han andre som var veldig glad for at ydmykhet, det var hans beste egenskap. Og det er jo noe med det. Men nå når jeg snakker om ydmykhet i dag, så er det ikke fordi at jeg opplever meg selv som eksepsjonelt ydmyk og har mye å dele med dere på den fronten. Men det er fordi at Bibelen snakker veldig mye om å nevne det begrepet mange ganger, og Jesus selv nevner det. Og jeg tror det at både i Lukas evangeliet, det som jeg skal gå gjennom i dag, så er det noen interessante ting, noe som vi kan lære av det som blir sagt. Jeg tror Jesus ønsker å lære oss sin måte å tenke på. Det er helt avgjørende. Når vi leser i Bibelen, så får vi helt fra starten et inntrykk av hvem Jesus er og hans sinnelag. For han var Guds sønn. Han fornedret seg selv og kom ned til jorda som et lite barn. Ble et menneske som hadde hensikt om å dø for menneskers synder. Det sier på en måte litt om utgangspunktet for Jesus. Og så leser vi videre i evangelien og leser historiene om Jesus, så ser vi det at det er en rekke historier som viser det at Jesus, han som er og var den fremste personen i historien, han kom ikke for, til jord for å fremme sin egen person. Den eneste personen i historien som levde et feilfritt liv, kom heller ikke for å demonstrere egentlig hvordan det skulle gjøres, og at, å vise sin styrke og visdom. Og det står også det at Jesus, når han kom til jorda, som fortjener all ære og takk, så kom han heller ikke til jorda for å gjøre sin egen vilje, men det står det at han kom for å gjøre sin fars vilje. Disiplene, de som fulgte etter Jesus og lærte av han, tror jeg fikk oppleve denne Jesus, holdt på å si ikke bare det de så han gjorde, men oppleve mentaliteten til Jesus bak det han gjorde. Og jeg tror at når de var rundt han, så lot de seg lære av det som de så, og jeg tror at det var med å smitte over på de og påvirke deres mentalitet. Og det er det jeg tror er så viktig for oss som ønsker å være Jesus sine disipler, at vi ikke bare hører hva han kan si eller ser på hva han gjør, men at vi blir kjent med Jesus og blir kjent med hans sinnelag, at vi er sammen med Jesus i bønn og i det å søke Gud gjennom hans ord, og så på en måte komme litt bak det som er bare de enkle ordene og de forskjellige, hva skal du si, åndelige disiplinene som Jesus lærte disiplene sine. Så det å være sammen med Jesus, det å bli kjent med Jesus, tror jeg var helt avgjørende for disiplene, og det tror jeg er helt avgjørende for oss også i dag. Sånn at vi ikke bare lærer hva som er sagt om Guds ord, og lærer oss Guds ord, men lærer oss hvorfor Jesus gjorde de tingene og sa de tingene som han gjorde, og hvordan han gjorde de, hva måte han gjorde det på. Og det var jo det som Jesus også kritiserte fariseer når de lovlærte for. Fordi de kjente jo Guds ord, og de gjorde jo mange ting som egentlig var åndelige kristne eller jødiske disipliner, som de egentlig ikke gjorde, holdt på å si, i og for seg noe galt, men Jesus kritiserte dem, for de hadde feil utgangspunkt, de hadde feil inngangsvinkel på det som de gjorde. Disiplene, de ble smittet av Jesus sin person. Det tror jeg kommer tydelig fram. Men så er det veldig interessant, og det er det jeg skal bruke litt tid på nå, å gå igjennom noen situasjoner der disiplene ikke var helt i bølgelengde og hakk med Jesus sitt sinnelag og hans personutgangspunkt. Og det er veldig interessant, for det står det flere plasser at det var ting som disiplene ikke forstod egentlig av det som Jesus sa og gjorde. Og var til dels uenige i enkelte ting av det som han sa og gjorde. Og det var flere ting de gjorde som ikke var i henhold til det som Jesus egentlig hadde vist dem og forklart dem hvordan de skulle gjøre ting. Så det som vi skal se på, det er tre situasjoner hvor disiplene, og egentlig spesielt Peter da, han var på en måte litt sånn foregangsfigur for disippelgjengen. Og se på hvordan hans og deres ydmykhet, som jeg tror de hadde, holdt på å si, like mye sikkert som jeg har, men hvordan ydmykheten deres og det å ha samme sinnelag som Jesus ble utfordret i noen situasjoner. En av de er når vi leser i Lukas og i de andre evangeliene også, at Jesus forutsier sin død. Bakteppet her er jo at disiplene har fulgt Jesus en stund, de har hørt evangeliet, de har blitt undervist i Guds ord, de har lært å forsyne selv, de har vært sendt ut, de har sett Jesus utføre mirakler, de har vært med selv på å utføre mirakler. De har sett Jesus helbrede syke og sette mennesker fri fra plager. Og de har blitt dedikerte etterfølgere av Jesus. Og så kommer vi til det punktet der Jesus spør de, etter alt dette litt. Hvordan ser dere på meg? Hvem sier folk at jeg er, og hvem sier dere at jeg er? Og da kjenner mange av oss til at Peter svarer at Jesus er Guds Messias. Han hadde vært rundt Jesus såpass lenge at han hadde fått åpenbaring av det. Og så rett etter det, så forutsier Jesus sin død at han skal lide, at han skal bli drept. Og for oss så er jo Jesus sin død på korset er jo på en måte, det er jo hele kjernen. Og når vi tenker på Jesus, så tenker vi jo automatisk på korset. Men det som er interessant å tenke på er jo at disiplene hadde jo ikke det samme bakteppet. De hadde jo ikke den samme tanken egentlig om hvordan denne Messias skulle holdt på å si, se ut, eller hva han skulle gjøre. For i den jødiske holdt på å si, tradisjonen de kjente til, profetiene fra Gamle Testamentet, så trodde jødene sterkt på en Messias som skulle komme, og være en sterk og ærefull, og liksom en vanlig konge, som skulle befri jødene fra Romerriket, så undertrykte de, og skulle få sette på plass et nytt kongedømme for jødene. Og det var det så sannsynligvis at disiplene hadde i sitt bakhov, og spesielt når Peter hadde sagt at du er Messias, så nok dette han gikk og forventet og tenkte på. Så det er veldig interessant når vi leser om denne her lille seansen da, der, jeg skal bare lese hva så det står for deg, så skal jeg lese, det er litt mer interessant sånn som det er gjengitt i Markus evangeliet. I Markus evangeliet kapittel 8 så står det at Jesus begynte å lære dem, menneskesønnen må lide mye og bli forkastet av de eldste, overprestene og de skriftlærde. Han skal bli slått ihjel, og 3 dager etter skal han stå opp. Dette sa han i åpenhet. Og så kommer vi til denne her interessante måten som Peter tok dette her på, når det tydeligvis krasjet litt med det som han hadde sett for seg. Så står det at da tok Peter ham til side og ga seg i å irettesette ham. Men Jesus snudde seg, så på disiplene og sa strengt til Peter, «Vik bak meg, Satan», sier han. «Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare det som mennesker vil.» Så Peter hadde liksom en helt, han hadde gått sammen med Jesus så lenge, men han hadde en annen tanke om hva Jesus egentlig skulle gjøre, og så står det videre at det flere ganger så kom Jesus tilbake igjen og forutsa sin død. Og hver gang så står det at disiplene, de ble bedrøvet når de hørte dette her. Det står det at de forsto ikke hva han sa, eller hva han mente, og så står det at de var redde for å spørre han også. Hva han egentlig mente. Jeg er litt usikker på hva de egentlig var redde for, men gjerne de var redde for å vise at de ikke forsto. Gjerne de var redde for at svaret som han kom med ikke var helt det som de hadde håpet at svaret skulle være. At Jesus skulle være denne her nye, triumferende kongen som skulle være med å sette ting på plass igjen sånn som de hadde sett for seg. Og der er på en måte første punktet som taler til meg om dette her med å ha et ydmykt hjerte. For man tror om ikke vi som dagens disipler også kommer litt i samme situasjon noen ganger, og sannsynligvis kommer til å komme i noen sånne situasjoner. Den blir utfordret på hva vår forståelse av Jesus er. Spesielt når vi har vært kristne og etterfølgere av Jesus en stund, så er det så lett på en måte å tegne seg opp et litt sånn ferdig bilde av hvem Jesus er, og hvordan ting skal være, og hvor målet er, og hvordan ting skal gå. Men så tror jeg at det er viktig, det å ha et ydmykt hjerte inn for Gud, det betyr at vi hele tiden spør oss selv om at Jesus kan få fortelle oss videre om hvem han er. I 1. Korinterbrev så sier Paulus det at vi forstår stykkevis og delt. Og det kommer en dag der vi skal forstå og erkjenne fullt ut, men frem til den dagen så tror jeg det så viktig at vi holder på den ydmykheten av at vi ønsker å kjenne Jesus, men på en måte stille oss også til ro med at vi skjønner ikke alt, men at det også er med å drive et ønske hele tiden etter å få se mer av hvem Jesus er, og la han få lov til å tegne et større bilde for oss av hvem han er og hva hans plan og hensikt er, mer enn at vi får han til å passe inn i våre planer og det som vi ser for oss. Neste situasjon som vi kommer til er at Jesus har samlet disiplene til det siste måltidet. Jesus vet at det nærmer seg slutten, som han har holdt på å si forutsagt for disiplene flere ganger. Og så leser vi at han innstifter nattverden. Og etterpå så går de ut, og Jesus sier til disiplene sine at de kommer til å falle fra. At de kommer til å vende seg bort fra Jesus. Og så har vi Peter igjen, som er på banen. Og det er lett på en måte å smile litt av disse situasjonene, for vi leser det, og vi på en måte kjenner hele bildet. Og det er liksom litt sånn lett å si at han var liksom litt sånn, det var litt tåpelig på en måte at han skulle komme til Jesus på denne måten. Men jeg tror at det er noe veldig normalt og vanlig, egentlig sånn så Peter forholdt seg til enkelte ting. Gjerne mer vanlig enn det vi tenker noen ganger. Peter responderer til Jesus, og så avkrefter han jo da dette som Jesus har forutsagt. Messias, Guds sønn, men han har bommet da på forutsigelsen sine. For Peter sier sånn, om så alle vender seg bort ifra deg, jeg gjør det ikke. Jeg kommer aldri til å gjøre det. Og Jesus svarer med det velkjente svaret at før han gale to ganger, så kommer du til å fornekte meg tre ganger. Men likevel så forsikrer Peter Jesus på at nei, om jeg så må dø med deg, så kommer ikke jeg til å fornekte deg. Og det er liksom den andre tingen der. Jeg tror at man tror om ikke vi som Jesus sine disipler i dag også blir utfordret på det som går med vår selvinsikt og det som går med på vår egen stolthet. Jeg kjenner meg veldig godt igjen på en måte i den følelsen av at nei, vet du hva, jeg, om så alle andre, jeg vet på en måte hva jeg står for, men om tror ikke at vi også kommer i de situasjonene der det lurer for oss å høre etter på hva Jesus egentlig sier, enn å si, komme tilbake og si hvordan vi ser på det. For det var det, Jesus kom jo både den forrige gangen og denne gangen, så kommer Jesus og har et budskap, han sier, vær klar. Og så sier han noen andre ting også, som jeg ikke skal bruke tid på her, men han hadde jo et budskap til Peter, men Peter var i sine egne tanker og hadde en egen forståelse av hans egne evner og hvordan han skulle bli stående. Men det står det i Guds ord, at den som tror han er stående, han må se til at han ikke faller. Det er på en måte den ydmyke siden av det ydmyke sinnelaget som Jesus ønsker at vi skal ha. At selv vi som disipler, som kjenner han, og som har styrke og kraft i han, la oss passe på å på en måte være ydmyke for de situasjonene som vi kommer opp i, sånn at vi kan se og høre hva han sier til oss, og hvordan han vil lede oss gjennom situasjoner, mer enn at vi blir stående på vår egen stolthet. Det tredje situasjonen som Peter kom i, eller, og ikke bare Peter, men disiplene, det er videre etterpå her, så går de ut og opp til Getsemanehagen, og så sier Jesus, vær med meg nå. Jesus visste, forberedte seg på hva som lå foran. Han sa, vi må be. Disiplene, kom igjen, dere må bli med og be. Be at dere ikke skal komme inn i fristelse, sier han til dem. Og så kjenner du gjerne historien, at Jesus går bort og han ber sine bønner. Han sier, Gud, hvis dette her kan gå meg forbi, så la det gå forbi, men ikke min vilje, men din vilje, Gud. Og så ber han til Gud. Og så kommer han tilbake igjen, og så ser han disiplene sine. De har sovnet. Klarte ikke helt å være med å bidra på bønnefronten. Og så står det der at det skjer tre ganger. Han går og ber videre, og så kommer han tilbake igjen, vekker de opp. Vær med og be. Nei, så kommer han tilbake en gang til. Nei, de har sovnet igjen. Og det kan vi sikkert også kjenne oss igjen i mange av oss, at det er noen ganger når vi liksom, ja, nå skal vi be, og så blir vi så trøtte. Og så kommer vi gjerne ikke alltid like langt som vi hadde håpet. Men det var på en måte det er der, og så har de gjort seg ferdig med å be, i hvert fall Jesus. Og så går de videre, og så kommer øverste prestene og en flokk med mennesker med sverd og er klare til å ta Jesus. Og da har vi Peter på banen igjen. Og han er jo på en måte, han er jo en type som virkelig viser at han er på hogget på sin måte, altså bokstavlig talt her. For han, når han ser at Jesus blir tatt til fange, så tar han opp sverdet og er klar med sverd, og på en måte klar til å gjøre ting på den måten som han hadde sett for seg. Så trekker han sverd, og så står det at han hogger til og kutter av øyra til tjenestemannen, til øverste presten. Og så Jesus sier til Peter, la være, dette her er ikke det som jeg vil. Og så står det videre at han helbreder øyra til tjeneren. Og igjen her så synes jeg det er så interessant å se på Peter og de andre, hvordan Jesus har snakket til dem og sagt, vet du hva, det som ligger foran oss nå trenger vi å be. Men så er det akkurat som, ja, var kanskje ikke så, kanskje de opplevde at behovet for bønn var på en måte så prekært som Jesus visste at det var. Men så når de kommer til den neste situasjonen, så er Peter på plass og på en måte er klar til å fikse litt situasjonen på sin egen måte. Og man tror, tenker jeg der også, at vi som dagens disipler, de av oss som ønsker å være Jesus sine disipler i dag, også blir utfordret på det med at vi ofte gjerne vil gjøre ting på vår måte, eller har våre ting som faller mest naturligt for oss. Ting som er våre vaner og vår kultur og vår måte å gjøre ting på. Men så er det gjerne sånn at Jesus egentlig spør oss om å gjøre noe annet, og gjerne tenke, være med og på en måte høre hva han sier, og ha et åpent sinn for at gjerne ikke alt passer inn i den boksen som vi fort kan lage for oss selv. Jeg tror det er en utfordring for alle disipler av Jesus å ha et ydmykt hjerte i forhold til det at Jesus, ikke bare hva er det du vil, men hva måte er det du egentlig vil at vi skal gjøre det på? Og det tenker jeg helt praktisk i forhold til det å drive menighet. Det er veldig lett å komme inn i vår måte på hvordan det skal være, og hvordan vi føler at ting skal se ut, og hvordan det skal gjøres. Og jeg mener ikke at vi ikke skal på en måte gå for de ideen og kreativitet som vi har, men jeg tror vi må holde et ydmykt hjerte hele tiden for å høre Jesus sin stemme, og høre hvor han leder oss, og hva måte han leder oss til å gjøre ting på. For det står det i Jesajas 55:8-9, så står det det. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier, og mine tanker høyt over deres tanker. Og det utfordrer min ydmykhet, på å minne meg selv på, selv om jeg kan mye av Guds ord, og det er mange som kan veldig mye mer om Guds ord enn meg, men jeg kan en del om Guds ord. Jeg har fulgt Jesus og på en måte lært en del av Jesus i mitt personlige liv. Men å holde fast på det ordet som sier at det fremdeles og alltid så er hans tanker såpass mye høyere enn våre tanker, at for at vi skal kunne koble oss på eller å få være en del av det som er hans gjerning og hans tanker, så må vi ydmyke oss selv ned og si, Jesus, hva er dine tanker? Kan du vise meg litt av det? Kan du vise meg neste steg for hva du ønsker at jeg skal være med på? Jeg tror ikke Peter hadde noe vond vilje egentlig i det som han gjorde, men så ble det liksom feil, resultatene ble litt feil likevel, og det er det jeg tror at ofte blir resultatet hvis vi gjør ting og i Guds rike uten å beholde den Jesus sitt sinnelag. Et ydmykt indre, og en ydmyk tanke rundt de tingene som vi gjør. Jeg tror at disse tre historiene viser veldig godt Peters og disiplene sin feilbarlighet, og det er ganske, kan være ganske oppmuntrende egentlig å lese i Bibelen og se at det var en del feil også som ble gjort, fordi at det, da er det litt lettere å relatere til det, og så og se på en måte hvor menneskelig det var. Og så tror jeg også at disse her situasjonene også viser, når vi leser videre og ser hva som skjedde etterpå, at Jesus møtte disiplene sine med åpne armer, etter at de hadde fornekt han og forlatt han, så viser det Guds nåde til oss, at vi får nye sjanser. Men det er noe av det som gjør at disse her historiene taler sterkt til meg, det er å se på en måte hvordan Peter spesielt da, når han skulle møte Jesus igjen etterpå, hvordan han må ha gått noen runder med seg selv, når han har følt på det at Jesus, det ble ikke helt sånn som jeg hadde sett for meg. Og det ble ikke sånn som jeg hadde sett for meg av hvem Jesus skulle være, og hva han skulle gjøre, og hvordan det skulle bli. Og det ble ikke helt sånn som jeg så for meg hvordan det skulle være i forhold til meg. For jeg skulle ikke være en av de som knakk under presset, og så fornekte han. Og i tillegg, når jeg prøvde mitt beste på en måte på å forsvare Jesus, så var ikke det heller den rette måten å gjøre det på. Så tror jeg at han er nødt for å på en måte ha gått en del runder med seg selv, og tenkt, ja, uff, å være etterfølger av Jesus er på en måte, skal jeg fortsette med dette her? Men det er der jeg synes at det taler så sterkt om hvem Peter egentlig var, fordi at de feilene han gjorde, sånn, det tror jeg er så fort gjort for oss alle. Vi må se på at han var og ble videre en så sentral disippel og apostel og person i det som ble den nye menigheten og det som ble utbredelsen av Guds rike. At jeg tror at det hans vilje, og han hadde jo blitt ydmyket, sant? Av sine egne handlinger egentlig, men å likevel komme tilbake til Jesus og si, vet du hva, jeg vil følge deg likevel. Det er viktigere for meg å følge deg og gå videre. Hvis du vil ha meg, så spør Jesus han, Peter, elsker du meg? Og så sier han ja, og så spør han tre ganger, og det har sikkert vært krevende hver gang han spurte Peter igjen, elsker du meg? Ja, du vet at jeg elsker deg, når han har sagt det en gang, og så tre ganger. Og så er konklusjonen Jesus sier etterpå, når de på en måte har fått avklart litt av de situasjonene. Han har fått bekreftet tre ganger at jo, jeg elsker deg, og jeg vil være en etterfølger videre av deg. Så sier Jesus, følg meg. Følg meg videre. Senere så kan vi lese, nå skal jeg runde av når jeg har gått bittelitt over de 25, kanskje 30 år, men i 1. Peters brev, som er Peters brev, kapittel 5:5, så står det at han skriver i etterkant, sant? Etter Jesus har stått opp igjen, og etter Jesus har dratt til himmelen, og de er i gang med arbeidet, så sier han til de som han sender brev til, at det, så sier han, dere unge skal underordne dere de eldste, og alle skal være kledd i ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot. Det er jo tøft at han på en måte er så tydelig på det, når han har vist så tydelig på en måte hvor han hadde feilet og vært stolte. Så sier han, for Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer. Jeg tror det at for oss som kristne, så kan vi bare si det at det å være ydmyke, det er egentlig å ha den samme tankegangen og den samme innstillingen og tenkemåten som Jesus har. For oss så Jesus det ultimate eksempelet på hva ydmykhet er. Han verdsatte ikke sitt eget omdømme eller ære, men offret det frivillig i enhver situasjon som han var i, sånn at Guds vilje kunne gjennomføres, og Gud kunne bli herliggjort gjennom hans liv. Og det er det som han kaller oss til også. Han kaller oss også til å være ydmyke i det, på den veien som vi går videre. Og så vil jeg bare avslutte med å si det, at jeg tror at det er viktig på en måte å ha det til grunn, å se på en måte på Jesus, og se hva hans sinnelag var. Fordi at det er veldig lett også, og når vi snakker om ydmykhet, og så bomma litt på hva ydmykhet er også. Fordi at ydmykhet er, vi kan fort forveksle det mellom tilbakeholdenhet og litt sånn passivitet, svaghet, litt usikkerhet. Nei, vi skal liksom ikke gjøre for mye av oss. Og det er jo ikke det som var Jesus sitt sinnelag. Han var ydmyk i måten han møtte folk på, men han var jo på ingen måte passive, og han var på ingen måte tilbakeholden. Han hadde jo en plan og en hensikt, og var veldig tydelig i det som han gjorde. Og det tror jeg at vi også skal være, at den ydmykheten som kommer fra Jesus, det tror jeg er en sånn en mentalitet som gjør at vi klarer å balansere mellom det å gjøre for mye eller for lite. Det å ha Jesus en ydmykhet gjør at vi klarer å se virkeligheten for det som han er, og det er jo da vi klarer å være effektive. Når vi klarer å se situasjoner for det de egentlig ikke er, ikke overopphøye oss selv, men heller ikke kunstigt på en måte legge oss ned flate og si at ja, men jeg kan ingenting, og jeg vet ingenting, og jeg vet... Sant? Det er ikke det som Jesus snakker om når han snakker om ydmykhet. Så spørsmålet til oss som ønsker å være Guds disipler, Jesus sine disipler. Vil vi likevel følge Jesus selv når ting ikke går akkurat sånn som vi hadde planlagt og tenkt? Og det håper jeg at svaret er ja for min del, og svaret er ja for din del. Vil vi likevel arbeide i Guds rike selv om det ikke er akkurat på den måten som på en måte passer meg eller faller meg mest naturlig? Ja, det håper jeg. Og vil vi fortsette å følge Jesus, selv om det går på bekostning av vår anseelse eller vår stolthet? Ja, det håper jeg også, for det er Jesus sitt sinnelag. Og han ønsker ikke å ydmyke oss, men han ønsker å spørre oss om å velge selv å komme ydmykt inn for han og ydmyke oss framfor Gud. Det tror jeg vi må si amen.